Slovencem po svetu in domovini.
Dober dan želim, drage poslušalke, dragi poslušalci. Prvi konec tedna v novem letu je tradicionalno rezerviran za novoletno srečanje v Tinjah. Letos je to bilo v soboto 5. in nedeljo 6. januarja. Gesto je bilo Duh ne pozna meja. Tema se je navezovala na obletnico plebiscita, ki bo prihodnje leto. In v današnji oddaji boste lahko slišali posnetke z okrogle mize Nevidna Koroška, na kateri so sodelovali dr. Karl Hren, doktorica Karla Oder, magistrica Milena Olip in magister Rudi Vauk. K poslušanju vas vabim Matjaž Merljak. V popoldnevu prvega dne novoletnega srečanja v Tinjah so predvajali film mlade režiserke in scenaristke Milene Olip iz Sel z naslovom Sine Legibus po poteh 1976. Zgodbo je posnela potem, kako so tega leta v Selah bojkotirali preštevanje manjšine, ugrabili so namreč volilno skrinjico in sežgali glasovnice. Pogovor z avtorico boste lahko slišali v naslednji oddaji, danes pa prisluhnimo torej posnetkom okrogle mize, ki je sledila predvajanju tega dokumentarnega filma. In najprej prisluhnimo, kako je Karl Vauk spregovoril o stanju manjšine danes. Bi se danes člani manjšine še upali politično izpostaviti, tako kot so se nekdaj, ali se le kulturno udejstvujejo?
Situacija se je kar dramatično, mislim, da spremenila. V filmu ena scena je bila, ko je bilo pokazano, da sta na Dunaju branila pred sodiščem storilce pod navodnicami dr. Grilc, predsednik Narodnega sveta, in dr. Cvita, predsednik Zveze slovenskih organizacij skupno. In je bilo poudarjeno, da je takrat bila absolutna akcijska enotnost v tem vprašanju. Med organizacijami ni bilo tukaj nobenih razlik. O tem danes niti približno ne more biti govora. Jaz sem ravno včeraj na slovenskem plesu z enim predstavnikom, eksponiranim predstavnikom ZSO, imel diskusijo, ko mi je prav, da je za to, da bi naredili neko zastopstvo, ki zastopa slovenska kulturna društva, da pa absolutno nasprotuje temu, da bi ustvarili neko skupno zastopstvo koroških Slovencev, češ da to bi bila neka paradržava, kdo si lasti pravico definirati, kdo je sploh koroški Slovenc, se pravi, mi smo danes priča neke strukturi znotraj naše narodne skupnosti, ki pravzaprav odklanja, da bi sami sebe še šteli kot koroške Slovence, oziroma, da bi razen sam zase za kogarkoli drugega povedal, ta pa je pripadnik narodne skupnosti. Češ, da je to že nacionalizem. Jaz mislim, da je sila negativen razvoj, ki se je tu zgodil v primerjavi od leta 1976 do danes, da je uspelo z neko diskusijo o nacionalizmu, ki ga je seveda treba odklanjati, ampak da je uspelo diskusijo spraviti v nek kot, da se ne branimo proti tistemu nemškemu nacionalizmu, ki skuša manjšini še zmiraj kratiti pravice, da se ne branimo proti nekemu antievropskemu nacionalizmu, kateremu smo priča v vseh evropskih državah, temveč, da so nekateri začeli razmišljati tako, a ni biti pripadnik slovenske manjšine na Koroškem tudi že neke vrste nacionalizem. In če začnejo zastopniki manjšine razmišljati tako, potem je to alarmantno, ker potem takšna manjšina ne more več dolgo obstati. Če smem navedati na film, seveda, v filmu Flori Jug je povedal, da takrat v 70-ih letih se ljudje že v celovcu niso več upali govoriti slovensko, danes je to drugače. Seveda, to je drugače, to se je spremenilo. Je bilo veliko pozitivnih sprememb, ravno v teh krajih, ki so dobili pred zdaj 8 leti dvojezične krajevne napise, so začeli na vsem lepem ljudje govoriti slovensko, o katerih si prej mislil, da niti besede ne znajo. No, vsem lepem so se upali. To je nekaj pozitivnega. Ampak, seveda, dvojezične napise niso dobili vsi kraji, ki bi jih morali dobiti. In povsod tam, kjer se to ni zgodilo, pa je postal še bolj močen občutek, da tukaj pa Slovencev ni. In v teh krajih pač ni treba več narediti ničesar. In ti mehanizmi, kateri kraji so dobili napise in kateri ne, kakšna je ta vidna dvojezičnost na Koroškem, ti so zelo subtilni. In tu smem spet na film navezati, seveda igra zgodovina veliko vlogo. Prvi način, kako so skušali narediti koroške Slovence nevidne, prav nacisti, je bilo zanikanje, da sploh smo Slovenci. Je bila iznajdba kategorije vindišarjev, ki so šele nacisti prvič uvedli pri ljudskih štetih, leta 1939 je to bilo prvič. Avstrija, druga republika, je to kategorijo ohranila. Zakaj je to pravom? Je pravzaprav nepomembno, bo kdo rekel, vindišarjev ni več. Kot veste, smo do krajevnih napisov dvojezičnih prišli končno tudi za neke vrste akcijami, na kateri začetku je stal prekršek, namreč prehitra vožnja z avtomobilom skozi določene vasi. Ena takšna vas je bila Galicija. Tudi Galicija je prišla do ustavnega sodišča in ustavno sodišče, kot tudi veste, je definiralo kriterij dvojezični napis dobijo kraji, ki imajo 10% slovenskega prebivalstva. Galicija je imela 9,9% slovencev in enega vindišarja. Če bi tega vindišarja, ki se je sam deklariral za vindišarja, prišteli, bi bilo 10,2. In bi Galicija danes imela dvojezični napis. Avstrijsko ustavno sodišče, mi smo argumentirali v pritožbi posem vindišarjev ni, jezikovno pa po vseh kategorijah je to jasno, to je slovenščina, to je treba prišteti. Ustavno sodišče je še leta 2008, mislim, da je bilo, akceptiralo to kategorijo, ki so jo uvedli nacisti in zaradi tega enega vindišarja, ki so ga pač šteli kot neko posebno kategorijo, danes Galicija nima dvojezičnega napisa z vsemi negativnimi posledicami. Drug takšen subtilen način, kako pač držati vidno dvojezičnost čim manjšo, je sklicevanje na zakon o zaščiti podatkov. Rekli so namreč, v vaseh, ki imajo manj kot 31 prebivalcev, bi teh 10% bili trije. V tako majhni vasi bi bilo potem možno ugotoviti, kdo so ti trije. In zato bi upoštevanje teh majhnih vasi predstavljalo kršitev zakona o varstvu podatkov. In s tem so izločili vse te majhne vasi, ki imajo manj kot 31 prebivalcev, in teh jih je cel kup. In to se pa pol nadaljuje na drugih ravneh, naprimer v občinah Škocjan, Dobrela vas, ljudje iz takih majhnih krajev tudi nimajo pravice do uporabe slovenščine kot uradni jezik in tako naprej. Tretji subtilni način. Tudi v filmu je profesor Pelinka nagovoril primerjavo Južni Tirol Avstrija. Kako Avstrija argumentira v Južnem Tirolu, naprimer ravno topografijo na Južnem Tirolu, Južnem Tirolskem točno vejo, da je topografija pač vse, kar poimenujemo v naravi. Gorska imena, jezera, reke, ledinska imena in tako naprej. V Avstriji to ni. V Avstriji so to izključno krajevna imena. Ceste, vse ostalo odpade. Mi imamo kaži pot, lep dvojezičen, v Bistrici pri Plibrku, ki pač kaže Festric in Plebek, Bistrica pri Plibrku, spodaj pa Pecn. Ker Peca pač ni noben kraj, zato sme biti samo Pecn. In zakaj to naštevam? V zadnjih letih je pri nas nastal ta občutek, na Koroškem je vprašanje, ki je v 70-ih letih bilo tako vroče, itak rešeno. Nič ni več treba storiti. Zato tudi ni več možno spraviti 3000 ljudi na cesto, na kakšno demonstracijo, ker pač razširjanje te uspavajoče zavesti poteka zelo uspešno, tudi med nami samimi. Kar pa, če si zadeve ogledamo točneje, kratko malo, ni res. In to je tisto, kar bi morali spremeniti, če hočemo še kaj doseči. In tudi v Sloveniji seveda je zavest čisto drugačna, kot je bila teda v 70-ih letih. Takrat je bilo tudi pokazano velike demonstracije, ki so bile v celi bivši Jugoslaviji za pravice koroških Slovencev. O tem danes, dobro, je imelo svoj razlog, da je to bila možnost za Slovenijo, da je pač igrala neke vrste svojo lastno zunanjo politiko, ena od redkih možnosti, kjer je Slovenija lahko pokazala, da je neke vrste država, čeprav je del Jugoslavije, zdaj tega ni več treba, lahko dela svojo zunanjo politiko, kako hoče. Ampak kaj pa Slovenija dela z nami? Zunanji minister slovenski ni pristojen za koroške Slovence. Tudi slovenski premier ni pristojen za koroške Slovence, ker je, ima Slovenija pač lastnega ministra za Slovence po svetu in v zamejstvu. Lepo, da ga ima, le politična teža pa je s tem padla, problema je s tem padla skoraj na ničlo. Ker zunani minister reče, mene briga, premier reče, mene briga. Pri vseh bilateralnih obiskih, kjer dejansko se srečavajo z avstrijskimi kolegi, kjer bi bilo vsak dan v Bruslju, kjerkoli se dobijo možno opozarjati, to pa to posem bi bilo še treba narediti. Ja, to enostavno ni tematika, ker se to pač potiska na ministra, ki je pristojen za nas, ki ga pa seveda ni v Bruslju, ki ne srečava nobenega avstrijskega kolega, ki pač dela kolikor more, ampak nikoli ne bo imel tiste teže, kot bi jo imel pač tisti človek, ki je pravzaprav po materiji pristojen za to in to je ponovadi zunani minister. In ta zavest je tudi v Sloveniji upada. Jaz se vedno pogosteje dejansko jezim, ko dobiš iz Slovenije uradna pisanja. O tem, kako ljudje govorijo, niti ne govorim, ampak uradna pisanja slovenskih uradov iz Ljubljane, da se nekaj zgodilo v Klagenfurtu, da je nekaj bilo v Ferlahu in tako naprej, čeprav je v Sloveniji celo nek zakon o obvezni rabi slovenščine tam, kjer so pač slovenski izrazi, ampak niti slovenski uradi sami tega ne upoštevajo in potem se, zakaj bi pol od ljudi lahko zahtevali več, če pa niti uradna Slovenija tega ne spoštuje. In ko je prej bila omenjena migracija, je tudi pač tak problem. Sedaj imamo precej migracije v obratno smer, v Plivrku, v Šmihelu in tako naprej nastajajo prava slovenska naselja, prav iz Mežiške doline, zaradi neke znane tovarne, ki nudi delovna mesta. Ampak nam tudi ne uspe integrirati teh Slovencev iz Republike Slovenije v naše strukture, je komaj kaj povezal, pa tudi dosti krat je občutek, da niti tudi pri njih tega interesa ni. Se prav, ta povezava čez mejo postaja dejansko vse bolj šibka, tako da, kot da bi koroški Slovenci bili en majhen narodič, ki nimajo dosti kaj opravka z slovenskim narodom on stran meje.
Tako je na okrogli mizi Nevidna Koroška na letošnjem novoletnem srečanju v Tinjah spregovoril strokovnjak na področju ustavnega prava in inicijator desetletja odprtega vprašanja dvojezične topografije, politično profiliran član narodne skupnosti, magister Rudi Volk.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na radiju Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
O o izzivih življenja na Koroškem so govorili pretekli konec tedna na novoletnem srečanju v Tinjah, na okrogli mizi Nevidna Koroška, ki jo je vodil dr. Dejan Valentinčič. Na okrogli mizi je sodelovala tudi doktorica Karla Oder, ki prihaja iz Mežiške doline, iz Koroškega pokrajinskega muzeja in je pionirka čezmejnih projektov in evropske dimenzije regionalizma. Takole je spregovorila o tem, kako sta povezani obe Koroški.
Pri raziskovanju načina življenja v Mežiški dolini sem pravzaprav ugotavljala, da je bila Mežiška dolina in pa Dravograd do konca prve svetovne vojne v okviru dežele Koroške, da je z nastankom Jugoslavije se v tem prostoru je bilo zelo močno gibanje, deklaracijsko gibanje, se pravi v podporo Majniški deklaraciji, kjer sta se pravzaprav nekako spopadla ta dva vidika slovenstva in pa nemštva. In pa da z nastankom Jugoslavije in pa z plebiscitom oktobra 1920 sta bila pravzaprav Mežiška dolina in pa Dravograd odrezana od svojih matičnih in pa upravnih središč. In to se je zagotovo temu prostoru poznalo tudi, bi rekla, v naslednjem stoletju. In če pogledam na to dogajanje tudi skozi raziskave, ki so bile narejene v Mežiški dolini na različnih strokovnih področjih, lahko ugotavljamo, da je bila Mežiška dolina pogosto nekako izpuščena v zgodovinskih, etnoloških in podobnih raziskavah. V tem obdobju nastajanja meje in pa tega, bi rekla, nacionalnega sovraštva se je preselilo iz Koroške v Avstriji, v Slovenijo in pa obratno okrog 10.000 ljudi. Izpostavila bi mogoče dve osebnosti, ki sta prišli iz avstrijske Koroške, zdaj govorim iz avstrijske Koroške, mogoče iz Zilje in te okolice v Mežiško dolino in potem pustila res trajen pečat svojega dela. Najprej je bil to Josip Šašel, pravnik, ki je prišel delati na Prevalje kot pravnik in se potem po drugi svetovni vojni spet vrnil v Prevalje, kjer je imel tudi, je živela prej njegova žena in je ostkal prijateljske vizi predvsem z krogom pravnikov in pa sodnikov v tem okraju. Njegov sin je študiral arheologijo in je na tem območju te naše Mežiške doline pravzaprav postavil ena ključna izhodišča pri poznavanju rimske ceste in teh arheoloških najdb. Meni zelo ljub je tudi Vinko Möderndorfer, ki je bil nadučitelj v Mežici in zaslužen za izgradnjo meščanske šole. Človek, ki je bil izredno narodno zaveden in tudi izredno, bi rekla, pokončen in ki so mu želeli pač naprtiti določene nepravilnosti ravno pri gradnji tudi vodovoda v Mežici in je zaradi tega potem tudi odšel iz Mežice in je imel potem težave spet v obdobju nemške okupacije, bil zaprt. Po drugi svetovni vojni so ga pa jugoslovanske oblasti obsodile in zaprle na Golem otoku. To življenjsko zgodbo tega našega, bom rekla, izjemnega človeka smo pred leti tudi predstavili na simpoziju, ki ga je pravzaprav spodbudila, vodila njegova vnukinja Vita Mavrič in o njem je posnet tudi film. Ti Korošci so potem v Sloveniji lahko izživeli to svojo ustvarjalnost in tudi pokazali to svojo pokončnost, ta pogum, iznajdljivost in pa odločnost braniti svoj jezik, svoj narod. Ne. Na drugi strani pa seveda poznamo tudi migracije ljudi, nemško govorečih, ki morda niti niso bili politično opredeljeni, pa vendarle so morali iz podobnih razlogov oditi v Avstrijo. Mogoče bolj znana zgodba meni, bolj znana zgodba je zgodba o duhovniku Štiklerju, ki je bil med drugo svetovno vojno duhovnik, bom rekla, za celo Mežiško dolino, sedež je imel pa na Prevaljah, ki pravzaprav po vojni ni želel, med vojno se je celo naučil toliko slovenskega jezika, da je lahko spovedoval ljudi v slovenskem jeziku, po vojni pa ni želel prevzeti jugoslovanskega državljanstva in zaradi tega so ga tudi zaprli, pozneje je pa učel v Avstriji in potem tudi v Avstriji umrl in v njem obstaja tudi knjiga.
Na okrogli mizi Nevidna Koroška na letošnjem novoletnem srečanju v Tinjah je o tem, ali se Korošci udejstvujejo le kulturno ali med seboj sodelujejo tudi gospodarsko, spregovoril tudi rojak iz Žitare vasi, dr. Karel Hren, ki je direktor Mohorjeve v Celovcu, enega še živih slovenskih podjetij in tudi politično zauzeta osebnost.
Po mojem, če se ogledamo, to 19. stoletje se je jasno, da je mašina se morala postaviti tako kulturno kot pa tudi ekonomsko in da je tudi na Koroškem tu šlo v glavnem za emancipacijo slovenščine, da dosežemo enakopravnost in ne za klasični nacionalni konflikt, kjer bi bili Slovenci približno enako moč, ampak Slovenci so bili definitivno podrejeni, tudi še posebej ekonomsko. In je seveda naprimer bilo to ustanavljanje teh posojilnic, tak klasična oblika manjšinske samopomoči. Tudi kapital držati v lastnih rokah, s tem tudi podpirati potem lastna kulturna društva. In ta model je tudi na Koroškem relativno dolgo pravzaprav se držal. In je tudi pravzaprav presenetljivo, da naprimer po prvi svetovni vojni, da je relativno hitro po plebiscitu kljub temu uspelo zopet poživiti zadružne strukture kulturna društva. Izdajne časopisa in podobno, spod je pravzaprav manjšina se akcijsko relativno hitro postavila, tudi zopet kandidirala za deželni zbor, imela tam dva poslance in podobno, spod je to bilo zelo intaktno. Tista glavna cezura je bila, pravzaprav bila potem po drugi svetovni vojni, ko je dejansko ideološka diferencijacija, ki je bila vnešena od zune strani jugoslovanskega režima, privedla do tega, da je ta manjšina se potem začela interno deliti. In ta interna delitev je dejansko prvič onemogočila vstop v deželni zbor, pomenila pogostokrat ohromitev kulturnih društev po vaseh. V Žitare vasi, kjer sem jaz doma, naprimer bil vstop omogočen kulturni dom samo tistim, ki so bili režimsko takoč na levi opciji, tako da je potem kot protireakcija duhovnik začel kol sebe zbirati fano mladino in take pojave smo imeli masikdej. To se je potem v 70 letih potem zboljšalo, da je tudi obstajala tistka akcijska enotnost in danes pravzaprav te klasične strukture ne obstaja več v tej obliki. Slovensko zadružništvo je itak imelo eno zelo globoko krizo v zadnjih letih. Jaz bi celo rekel, da to, kar se je zgodilo z slovenskim zadružništvom, je večji udarec za koroške Slovence kot pa vse te tabelske diskuze okoli Hajdarja in podobno. Ker tu smo izgubili kar precej delovnih mest, precej teh tudi podružnic po naših vaseh, tudi veliko pravzaprav na lastnem ponosu, da je nekaj takega uspelo, kot pa držati neko bančništvo tudi v manjšinskih rokah. Tako to so bili že veliki udarci za manjšino, ki so bili tudi kar sami zakrivljeni, tudi zaradi te dvotirnosti in teh reči. Ampak če zdaj primerjam to situacijo od danes, za tisto potem je zame glavna sprememba ta, da ta manjšina, ki je bila še tedaj številčno relativno šibka, razno v selah, nekaterih drugih predeljih, je danes še veliko bolj šibka, to se pravi, to je neka manjšina, ki je številčno mehna in ki je paralelno pravzaprav, in to treba tudi ugotoviti, le doživelo v zadnjih desetletjih nek socialni, ekonomski podvig. Manj se daje v teh klasičnih manjšinskih oblikah ala zadružništvo, ampak na tem povsem osebnem nivoju, se pravi s tem, da se je ustanovila slovenska gimnazija, smo dobili celo vrsto absolventov te šole, ti ljudje so šli v razne poklice in če se danes ogledamo naprimer sestav dejakov slovenske gimnazije, z kakih družin, z kakih socialno-ekonomskih ozadij prihajajo, potem so to pogostokrat otroci akademikov, učiteljev, bančnikov, etc. Prej so to bili skoraj izključno kmečki, sinovi kmečkih čerke, se pravi, tam je bil v tistem času, po moji oceni, zelo močan vtis neke še dokaj številčne, dokaj stabilne skupine, ki je bila pa izrazito zapostavljena, politično zapostavljena in pa tudi ekonomsko-socialno zapostavljena. Danes je ta koroška slovenska manjšina prosto znotraj Koroške ekonomsko-socialno celo neka elitarna skupina, kjer je število naših akademikov veliko večje pa više kot pa pri nemško govorečih, celo maturantov je več, tako da to se precej spremenilo in jaz potem tudi trdim, da če si ekonomsko-socialno si zadeve porihtal, da ta motivacija, da bo šel jutri na barikade, da ta potem dopada. Sploh pa, če si številčno mehna skupina, potem peč te euforije, moda za take zadeve ni več. To, kar se tudi spremenilo, bi rekel, da ta koroški mainstream, ki je bil tedaj v 70-ih letih prosto dejansko izrazito protimanjšinsko smer na čelu z Željmi Glavarjem, socialdemokrat, ki je sam trdil, da je visoko dekoriran Hitlerjunge, ne? A to se pravi, tam je dejansko cela ta koroška služila pravzaprav temu namenu ponemčiti to deželo. In če si se ogledal kadra v deželnem muzeju, v drugih deželnih strukturah, posod so noc sedeli izraziti protimanjšinci. Danes bi trdil, da ta koroški mainstream ni več protimanjšinski. Jaz bi celo trdil, da je celo nekje neutralen do promanjšinski, tako v stilu Alpe Jadran, biti odprt, kulturno bogatstvo in tak naprej, to obstaja. Ampak pod tem mainstreamom je pa tak še kar dost teh resentimanov kljub temu prisotnih. In jaz se sam časih čudim in tudi v tistih krajih, kjer stojijo dvojezične napisi, kakje izjave potem pridijo, češ, tu je en jugo in tam je en vindiša in tak naprej, to še vedno obstaja, ampak jaz bi rekel, to ni več koroški mainstream, tako da to je nekaj malo bolj v zadju, pa še vedno prisotno.
Dr. Karel Hren je na okrogli mizi letošnjega novoletnega srečanja že spregovoril o kulturnem povezovanju, tudi gospodarskem sodelovanju, kot smo slišali, je tudi podčrtal pomen slovenske gimnazije in dejal, da so rojaki zdaj ekonomsko bolje situirani, kot so bili nekdaj. No, kako to vpliva na njihovo zauzemanje za svoje pravice in pa tudi na njihovo zavest slovenstva, pa je povedal tudi magister Rudi Volk.
Mi smo danes verjetno najbolje izobražen sloj koroškega prebivalstva, kar je po eni strani sreča, pa nekaj zelo pozitivnega, po drugi strani pa je to za nas put neke vrste past, ker za te ljudi, za to kvalifikacijo, ki smo si jo pridelali, vsak sam zase, ki smo jo naučili, ki jo tudi gojimo v naših družinah, jo dajemo naprej našim otrokom, za te kvalifikacije na dvojezičnem ozemlju kratko malo ni dovolj dela. Mi danes vedno bolj doživljamo nek beg možganov ven iz naših dvojezičnih občin. Dobro, da je Celovec med tem največja slovenska vas, v redu, to ni tak problem, čeprav Celovec še zmiraj nočejo priznati kot del dvojezičnega ozemlja oziroma ga ne prištevajo sem, čeprav je tudi naše glavno mesto in je med tem potrečeno največje slovensko naselje na Koroškem. Ampak vedno več je naših ljudi, ki pač delajo v Gracu, ki delajo na Dunaju, ki delajo v Nemčiji, ki delajo v Ljubljani ali kjerkoli po svetu. Naš problem danes je, oziroma izziv za manjšinsko politiko, po moji oceni, da se mi še zmiraj zdaj borimo s problemi izpred 50-ih let, a ne, s problematiko uresničevanja člena 7 državne pogodbe, kar bi moralo že zdavnaj biti in če bi to že takrat uredilo, dobro, bi situacija bila čisto drugačna. Mi se še zmiraj smo prisiljeni, ne delamo tega prostovoljno, smo prisiljeni se ukvarjati se to že prastaro tematiko in jaz tudi mlade ljudi razumem, da rečejo pa, veš, kaj je to res še zanimivo, kaj pa mene to zanima, nek star papir iz leta 55, danes ja živimo v čisto drugačnem svetu, da jih to ne zanima več in mi smo pa zamudili ali pa nismo mogli, ker nas pač nismo imeli ustreznih možnosti, ustvariti eno politiko za koroške Slovence za 21. stoletje. Mi nimamo odgovorov, kako najmanjšinska politika, kako naj mi reagiramo na to, da smo tudi mi postali, nismo več podeželjska manjšina v prvi vrsti, temveč smo prav tako v prvi vrsti neka urbana manjšina kot pač mnogi drugi. Se pravi, mi moramo net odgovoriti, kako bomo poskrbeli za to, da bojo koroški Slovenci lahko ostali koroški Slovenci ne samo v Celovcu, temveč tudi v Gradcu ali na Dunaju, kako lahko ostanejo povezani, čeprav so razrešeni po celi Evropi ali pa še dlje. Mi nimamo odgovorov na digitalizacijo, kaj bomo mi kot manjšina na tem področju ponudili, ali smo še sploh v stanu reagirati na to digitalizacijo. Mi se v resnici pa še zmeraj ukvarjamo s tem, ali bomo novice zdaj uspeli izdajati vsaj enkrat tedensko, ali niti to ne več. Se prav tu nas prehiteva čas in to mi že dela nekje skrbi, a ga bomo še kdajkoli v stanu dohiteti. In tudi na moderne spremembe, to pa nismo krivi mi, to je pol spet avstrijska politika ali pa tudi evropska politika, nimamo adekvatnih odgovorov. Če se govori o integraciji migrantov, treba samo pogledati demografski razvoj Avstrije, brez migracije bi bilo danes Avstrijcev 6,5 milijona. Tako jih je pa 9 milijonov že skoraj. To je vse skupaj posledica migracijskih tokov, ampak kaj mi delamo z njimi? Avstrija od njih zahteva, da se naučijo nemško. Dokler ne znaš nemško, nimaš dostopa do najosnovnejših institucij v Avstriji, od socialnih zadev do drugega. Nihče se ne briga za to, da bi vse na dvojezičnem ozemlju naj migranti se učili pač tistega jezika, ki je tam prisoten. To je pa tudi slovenščina pri nas, ali pa hrvaščina na gradiščanskem in tako naprej. Mi smo se tem tudi v demografskem razvoju zapostavljeni. Se pravi, ne samo, da je asimilacijski pritisk in zato zmeraj manj koroških Slovencev, temveč mi niti približno ne profitiramo od tega kot večinsko prebivalstvo, da se pač struktura prebivalstva spreminja, mi pri tem kratko malo nismo udeleženi. In tu bi lahko še in še naštevali teh zadev, ki so pravzaprav nastale v zadnjih 20-ih, 30-ih letih in mi pa, kot rečeno, še zmeraj smo prisiljeni reševati zadeve, ki so še bistveno starejše.
Tako magister Rudi Vovk. Dr. Karel Hren je na to še dodal, da do preboja v manjšini ne pride in do tega razcveta narodne zavesti, zato ker je manjšina razcepljena in retardirana.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V današnji oddaji predvajamo posnetke okrogle mize Nevidna Koroška, ki je bila pretekli konec tedna v Tinjah na avstrijskem Koroškem na letošnjem novoletnem srečanju. Gostje so bili dr. Karel Hren, doktorica Karla Oder, magistrica Milena Olip in magister Rudi Vovk. Prisluhnimo nadaljevanju pogovora, ki ga je moderiral dr. Dejan Valentinčič.
Era. Vidik je gotovo zelo veliko pripomore k nekemu, po eni strani, teda, nekim trdim temeljem narodne skupnosti, po drugi strani našemu čezmejnemu sodelovanju in nekemu medsebojnemu poznavanju, so prav te neke sodobne možnosti, ki jih današnji čas ponuja, so čezmejni projekti, sodelovanje, medinstitucionalno in tako dalje. Vi imate na tem veliko izkušenj. Nam lahko malo pišete te vaše dosedanje izkušnje, kaj ste spoznali in predvsem tudi iz tega potegnete neko poanto za naprej, kaj bi svetovali. Torej, kje so še neke neizkoriščene možnosti pri povezovanju obeh Korošk?
To sodelovanje na področju čezmejnega sodelovanja, financiranega strani Evropske unije, se je preko muzeja začelo leta 1999. Seveda pa poznam to sodelovanje med Slovenci, med Slovenijo in pa med koroškimi Slovenci tudi že odprej. Takoj po vojni, po drugi svetovni vojni, ko je nastala Koroška osrednja knjižnica, so imeli zelo dobre stike koroški Slovenci z knjižnico na Ravnah. Dr. Franc Sušnik je bil direktor oziroma ravnatelj knjižnice in dosti Slovencev iz Koroške je prinašalo tja slovensko gradivo, knjižno gradivo, ki ga zdaj hrani v domoznanski zbirki. Potem več kot 50 let je stara pevska revija od Pliberka do Traberka, kjer so se pevski zbori vsako leto v tem, bi rekla, začetku leta srečevali na koncertih in potem leta 74 oziroma 76 so Ravne začele organizirati vsako leto zaključni koncert, ki je bil, bi rekla, nek fenomen v tej pevski kulturi, ker se je izbralo na zaključnem koncertu okrog 1200 pevcev, pa okrog 3000 poslušalcev. In to je bil tudi za pevce poseben dogodek. Na drugi strani pa ena pomembna oblika povezovanja in sodelovanja in tudi možnost prehajanja meje. In če grem zdaj nazaj na te čezmejne projekte, naš prvi skupni projekt je bil ravno od Pliberka do Traberka. Nekako smo prepoznali pomembnost te pevske revije in povezovanja tega prostora. Skupaj smo takrat pripravili, skupaj z Kulturnim domom v Pliberku in pa Narodopisnim inštitutom Urban Jarnik, smo pripravili katalog, raziskavo in pa razstavo. Iz tega se je potem porodilo, lahko rečem, da kar več kot dobro sodelovanje in pa tudi prijateljstvo. Eden pomembnih projektov je bil tudi projekt Biseri naše kulturne krajine, kjer je bil pa vodilni partner Kärntner Bildungswerk in tisti, ki ste tukaj v Celovcu doma, poznate, veste, da je bila to inštitucija, ki dolgo časa pravzaprav ni sprejemala tako naklonjeno Slovencev. Mi smo z njimi zelo dobro delali, popisali, evidentirali kulturno dediščino, predvsem to dediščino, ki je bila dosti časa bolj prezrta, križi, kapele, znamenja, to, kar niso spomeniki tako velikega pomena, ampak spomeniki iz vsakdanjega življenja ljudi, in lahko rečem tudi za slovensko stran, da so bili naši prebivalci pravzaprav zelo navdušeni, da smo enkrat končno posvetili pozornost tudi tej na nek način prezrti dediščini. Kar se tiče takrat jezikovnega sodelovanja, je bila ena velika prednost pravzaprav sodelovanje z Inštitutom Urban Jarnik ravno zaradi jezika. Namreč kolegi zelo dobro obvladajo oba dva jezika, slovenščino in nemščino. In tudi Kärntner Bildungswerk je bil pravzaprav zadovoljen, ker smo vse, kar smo objavljali, izdali v obeh jezikih, dvojezično. Slovenska stran, lahko rečem, da je imela to prednost, da smo lahko to našo dediščino predstavili tudi v enem jeziku, ki ga govori bistveno več ljudi kot pa slovenščino. Ne? In smo seveda tudi računali na vpliv ali pa na izboljšanje ponudbe na področju razvoja turizma. Eden zadnjih projektov, ki ima zelo tak lep in rekla simboličen naziv, je sicer reko kult, ampak pravi ta naziv je Žive vizi. S tem projektom smo sodelovali z nosilec projekta je bila občina Prevalje, sodelovali smo potem muzej Mohorjeva, Tinje in pa Kulturni dom Pliberk. Tu s tem projektom so se pravzaprav samo potrdile te vizi, ki obstajajo med, bi rekla, v tem kulturnem prostoru. Bilo je dosti tudi ustvarjalnosti in pa izdana je tudi en zbornik dvojezičen. Ob tem bi rekla takole, da ta evropska sredstva so verjetno spodbudila to sodelovanje tudi pri nemško govorečih, da podpirajo to dvojezičnost. Seveda pa vidim v teh projektih tudi možnost, da podpiramo dejavnost Slovencev tukaj na Koroškem. Predvsem se mi zdi pomembno, da bi na nek način tudi država Slovenija podprla predvsem kadrovski razvoj teh naših inštitucij. Ne toliko, da prihajamo strokovnjaki iz Slovenije, ampak da okrepimo te inštitucije, ker je to potem večja garancija za boljši razvoj ali pa za ustreznejši razvoj v naslednjih 30-ih, 40-ih letih, če je kadrovsko izpopolnjeno. Na vsebinski ravni je teh možnosti zagotovo zelo veliko, tem še neraziskanih, še neobdelanih, tako da te možnosti zagotovo obstajajo. Jaz upam, da se bodo tudi našli projekti za to.
Jaz sem tudi nekaj že kritično pripomniti, zato ker to se drži. Sam si ti našteti projekti so bili odobreni v programskem dobju do leta 2013. Sprej ta zadnji projekt REC Kult je bil tudi še v okviru tega zadnjega Interreg programa odobren. V tem sedanjem programskem obdobju, ki traja od 2014 do 2020, in tam je na voljo 47 milijonov evrov za čezmejne projekte Avstrija-Slovenija. In manjšinske strukture doslej iz tega programa skoraj še niso prejeli noben denar. En projekt smo sedaj uspeli pridobiti pri Mohorjevi lani in večji projekt skupaj z Gorenjskim glasom in en dodaten projekt Slovenska gospodarska zveza. Drugih manjšinskih projektov tle not ni več. V glavnem zaradi tega, ker so zadeve se tako zbirokratizirale, da potem strukture sploh ne vlagajo več projektov, ali pa ker tudi niso več motivirani nekaj dodatnega narediti, ali pa ker se jim zablokirajo projekte na teh odločujočih gremijih. Se pravi, tu bi dosti več denarja bilo na razpolago za take čezmejne pobude in tam se veliko premalo dogaja. Tle je soodgovorna tudi Republika Slovenija, ker Slovenija je tle enakopravno zastopena v vseh teh organih, bi lahko zahtevala adekvatno vključevanje manjšinskih struktur in to tam tudi ne naredi. In tudi strani manjšine tle premalo serviciranja, da bi pomagali raznim strukturam tle priti do ustreznih sredstev. In seveda, če gre potem za to, da vsaka deželjna struktura si tako rekoč pristavi svoj lonec, potem se vsak tam sam sebi najbližji in potem peč tam izpade manjšine. To je škoda, ker bi tle dejansko s temi sredstvi ravno take čezmejne povezave dosti lahko pripomogle še k boljšemu sožitju, k boljšemu razvoju, tudi k boljšemu razvoju tega manjšinskega jezika v tem prostoru.
Jaz bi dodala tu še en projekt Geopark Karavanke, to pa je financirano tudi v tej zadnji perspektivi.
Ja, sam to je, ta Geopark Karavanke to drži, sam tam so vključene občine. In med temi občinami imamo seveda že tudi manjšinske občine, ali Železna Kaplja ali pa Globasnica, ampak tudi občine, ki pravzaprav imajo deloma celo probleme z manjšinskim jezikom. In jaz sem tam vedno zahteval tudi na tistih gremijih, da če se odobrijo taki projekti in če se tam postavljajo kakšne table, in to tam ni tako redko, ker tam gre pogosto za turistične projekte, potem bi morala tam posod tudi bila upoštevana, morala biti tudi slovenščina. In to se deloma ne dogaja. In potem postavljajo čisto nemške napise, pa skoraj čisto nemške napise z evropskimi sredstvi iz teh čezmejnih programov Avstrija Slovenija. In to čisto enostavno lahko narediš s tem, da ti zahtevaš pri odobritvi projekta, da treba se držati tudi avstrijskih zakonov in tudi raznih evropskih konvencij o enakopravnosti teh manjšinskih jezikov. Zbro, to bi veliko več možno bilo. In tle se zopet vidi, in to je malo šibkost slovenskega sistema, ki fokusira celotna pristojnost za manjšino pri uradu. In vse, kar je potem, so drugi rezoarji, rečijo, to ni moja pristojnost, to itak dela urad. In s tem se potem malo ven zmuznijo. In to bi moral seveda, da ta urad, ki je odgovoren za kohezijsko politiko in evropske zadeve, sam od sebe reči, da to tako ne gre, da tako rekoč potem ignoriraš manjšino. In ne se samo izgovarjati na urad, da itak oni za to poskrbijo. To bi morali malo bolj se med sabo povezati in tudi potem tle uradu dati neko težo, da lahko svoje interese v takih kremih bolj uveljavi.
Glede tega velika, kar se tiče urada pa službe za kohezijo, tako dalje, se zelo strinjam, je pa tudi situacija je nažalost takšna, da formalno pravno gledano svet nimata ta dva organa toliko pristojnosti, ampak vse ta dva da bi sam koordinirala delovanje vseh ostalih ministrstv, to bi skoraj mora biti nad ostalimi, sedaj, ker sta pa to vodite ministra brez listnice, jih vsi smatrajo kot neke manj pomembne in zato jih nihče resno ne jemlje. Zato jaz sem že večkrat provociral z idejo, da ministri brez listnice bi morali biti avtomatično podpredsedniki vlade, da bi imeli to avtoriteto. Šalivih misli. No.
Ali pa bi morali obstajati neki strateški sveti, kjer se potem pozicije teh rezorov koordinira in kjer se potem definirajo osebe po rezorih, kdo je za to tam v tistem rezoru pristojen in tudi potem jasno določijo odgovornosti. In to se tam ne dogaja. Ne?
No, če smem, jaz bi vendar le tu dodala. Ko smo mi delali na tem projektu, smo pravzaprav tisti, ki smo bili izvajalci projekta, ustrajali na teh stališčih, da delamo dvojezično. Se pravi, pri sami izvajalci projekta smo skrbeli za to, da je bilo dvojezično. In to je mora biti po moji presoji stvar projekta, ki se izvaja. Ne ravno službe.
Če naprimer imaš neko občino, ko reče sama od sebe, jaz to naredim dvojezično, je to v redu. Ampak ja ne more biti, da če denar pride iz teh evropskih fondov za čezmejno povezovanje, da potem slovenščino ignoriraš. To mora jasno priti direktiva tudi strani tistega organa, ki odloča projektih, da če se en projekt odvija, naprimer v občini Žitara vas, ali pa kje drugje, da mora biti tam slovenščina upoštevana. In to ne more biti odvisno od mile volje nekega župana. Če to pa ne more upoštevati, potem je dvomem v čezmejni aspekt tega projekta.
Mislim, da tudi to je treba izpostaviti, da se verjetno vsi skupaj še dosti premalo zavedamo, da je seveda tudi Evropa manjšinska tema, tema za koroške Slovence, za manjšino. Samo dva primera. Kot veste, Avstrijci že nekaj časa spet kontrolirajo na mejah. Čisto brez veze, ker statistika letos je prišla, celotna zadeva je Avstrija ostala v prvem polletju 20 milijonov evrov na Koroškem in v tem obdobju so zasačili 10 ilegalnih pač poskusov prečkanja meje, se pravi za enega so namenili 2 milijona evrov, to je več kot je celotna podpora koroškim Slovencem na leto iz strani Avstrije za enega ilegalnega pribežnika. Ampak, kolikor je Slovenija tudi upravičeno, čisto upravičeno in večkrat opozarjala na to, da je treba te mejne kontrole odpraviti, argumenta, da je to treba odpraviti tudi zaradi nas, zaradi slovenske manjšine na Koroškem, doslej še nisem slišal. Mi smo se veselili pristopa Slovenije k Evropski uniji med drugim tudi z argumentom, da je s tem postal rezultat plebiscita leta 1920 pravzaprav irelevanten, ker meje ni več, ker bomo skupaj v skupni Evropi. In zdaj Avstrija brez veze vzpostavlja neke kontrole na mejah in ravno tega argumenta, da se tukaj spet trga na razen en prostor, namesto da bi ga povezovali, ta argument se pravzaprav ne sliši, sliši se vse drugo, gospodarsko povezovanje, pa ne vem kaj, turizm in tako naprej, ampak ta aspekt mi manjka. Drugi aspekt. Lani je bila v Avstriji žal sicer neuspešno, ampak na evropski ravni pa vendarle uspešno izvedena iniciativa Minority Safe Pack, se pravi iniciativa, da bi dosegli končno tudi na evropski ravni direktivo z obvezno manjšinsko zaščito za vse člane Evropske unije. Jaz mislim, da bi to moralo biti tudi v interesu Republike Slovenije kot države in ne samo v interesu nas, pripadnikov raznih manjšin. Ker to je tisti najboljši instrument, kako dejansko dolgoročno zaščititi interese tudi Slovencev v zamejstvu, ker vidimo, da ja niti ustavna določila včasih ne zadoščajo, Avstrijci ti pač ustavo spremenijo, če jim nekaj ne paše. Če bi končno enkrat imeli eno evropsko zaščito, to ne gre več tako enostavno. Zato bi bilo pa, na, je pa na, se mi zdi napačno, če ravno v Sloveniji nekateri vidni politiki zelo močno zagovarjajo neko evropsko politiko, Evropa nacionalnih držav, Evropa očetovskih držav, Evropa da fatalen, da pravijo temu. Jaz mislim, da je to ravno napačni nastavek. Evropska, ravno v slovenskem interesu, v skupnem slovenskem interesu, evropska politika bi morala biti pravzaprav tista, da države postajajo vedno manj pomembne in da se krepijo, bolj krepijo regionalni faktori, ker to je ravno v interesu tega, da meje dolgoročno odpadejo.
Slišali smo še zadnji odlomek posnetka okrogle mize Nevidna Koroška, ki je bila preteklo soboto 5. januarja na novoletnem srečanju v Tinjah. Gostje so bili dr. Karl Hren, doktorica Karla Oder, magistrica Milena Olip in magister Rudi Volk. Moderiral je dr. Dajan Valentinčič. V prihodnji oddaji bomo objavili še pogovor z režiserko dokumentarnega filma Sine Legibus po poteh 1976 Mileno Olip.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Tako smo, drage poslušalke, dragi poslušalci, prišli do konca tokratne oddaje. V njej smo predvajali posnetke z okrogle mize Nevidna Koroška. Hvala za pozornost in vabljeni k poslušanju naslednje oddaje, v kateri bomo govorili več o tistem, kar tudi že pišemo na naši spletni strani. Da je bil v Čedadu 56. dan emigranta ter da se je poslovil arhitekt, pisatelj in urednik Marjan Ajlec iz Buenos Airesa. Vse dobro, do naslednjič in z Bogom.
Na radiju Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17:05, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.